Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρώνω θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός ερθέ και σκήνωσεν εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέντας ψυχάς ημών. Αμήν. Καθίστε παιδιά. Λοιπόν, όπως συνηθίζομαι, θα προσπαθήσουμε να μελετήσουμε λίγο όσο μπορούμε αυτό το ευαγγελικό ανάγνωσμα το οποίο θα ακούσουμε την Κυριακή στην Θεία Λειτουργία, που το έχετε μπροστά σας πιο πολύ φαντάζομαι, και λέγεται εξής, είναι από το 14ο κεφάλαιο, από ό,τι βλέπω εδώ, του κατά Λουκάν Ευαγγελίου, 16 έως και 24. Λέγει λοιπόν το ανάγνωσμα αυτό. Είπεν ο Κύριος την παραβολήν ταύτην, άνθρωπος της επίησε δείπνο μέγα και κάλεσε πολλούς και απέστειλε τον δούλον αυτού τη ώρα του δείπνου υπήν της και κλειμένης. Έρχεστε ότι ήδη έτοιμα εστί πάντα. Κι ήρξαν το από μιας παρετήστε πάντες. Ο πρώτος είπεν αυτό, αγρόν ηγόρασα και έχω ανάγκη να εξελθήν και ειδήν αυτόν. Ερωτός έχει με παρετημένον. Και έτερος είπε, ζεύγει βόν ηγόρασα πέντε και πορεύομαι δοκιμάσει αυτά. Ερωτός έχει με παρετημένον. Και έτερος είπε, γυναίκα έγημα και δια τούτο ούδη να μελθήν. Και παραγενόμενος ο δούλος εκείνος απήγγειλε το κυρίο αυτού ταύτα. Τότε οργιστής ο οικοδεσπότης είπεν το δούλο αυτού, έξελθε ταχαίως εις τας πλατείας και ρήμας εις πόλεως και τους πτωχούς και αναπήρους και χολούς και τυφλούς εισάγαγε όδε. Και είπεν ο δούλος, Κύριε γέγονεν ως επέταξας και έτι τόπος εστί. Και είπεν ο Κύριος προς τον δούλον, έξερθε εις τας οδούς και φραγμούς και ανάγκασον εις ερθήν ή να γεμιστεί ο οίκος μου. Λέγω γάρι μην ότι ουδείς των ανδρών εκείνων των κεκλειμένων γεύσετε μου του δείπνου. Πολύ γαρισί κλητή, ο λίγη δε εκλεχτή. Καταλάβετε. Να το πούμε και λίγο στα νέα ελληνικά. Είπεν ο Κύριος στην παραβολή αυτή, κάποιος άνθρωπος έκαμε ένα μεγάλο δείπνο, έτσι ετοίμασε ένα μεγάλο δείπνο και προσκάλεσε πολλούς ανθρώπους. Και έστειλε τον δούλον του την ώρα του δείπνου να πει στους προσκεκλημένους ότι έρχεστε, ελάτε, είναι όλα έτοιμα. Και αμέσως άρχισαν όλοι να απαρετούνται. Ο πρώτος είπε εις τον δούλον ότι αγόρασα ένα χωράφι και πρέπει να πάω να το δω και αυτό σε παρακαλώ απάλλαξέ με. Άλλος είπε ότι αγόρασα ζεύγη βοών, πέντε ζεύγη βόδια και πρέπει να πάω να το δοκιμάσω, παρακαλώ να με έχεις απαλλαγμένον. Και άλλος του είπε, έχω νυφευθεί, έχω πάρει γυναίκα και γι' αυτόν τον λόγο δεν μπορώ να έρθω. Και επέστρεψε ο δούλος και ανέγγειλεν εις τον Κύριον όλα αυτά. Τότε οργίστηκε ο οικοδεσπότης και είπεν στον δούλον του, βγες αμέσως στις πλατείες και τους δρόμους της πόλης και τους φτωχούς και τους ανάπηρους και τους κουτσούς και τους τυφλούς, φέρ τους όλους εδώ. Και είπεν ο δούλος, Κύριε έγινε όπως σε διέταξας και ακόμα υπάρχει τόπος. Και είπεν ο Κύριος προς τον δούλο, ξαναβγες στους δρόμους και στους φραγμούς, στους δρόμους και στις παραδρόμους και στα πεζοδρόμια και ανάγκασον πείσε τους να μπουν όλοι για να γεμιστεί ο οίκος μου, για να γεμίσει το σπίτι μου. Λέγω, διότι σας λέγω ότι κανένας από αυτούς όλους τους προσκεκλημένους δεν θα γευθεί τον δικό μου δείπνο. Πολλοί είναι οι προσκεκλημένοι, αλλά λίγοι είναι οι εκλεχτοί. Αυτό είναι το κείμενο και με στην απόδοσή του στα νέα ελληνικά. Καταλαβαίνετε παιδιά ότι μιλά εδώ το Ευαγγέλιο, ο Χριστός, θέλοντας να παρομοιάσει την πραγματικότητα των ανθρώπων και τις σχέσεις τους με τον Θεό με αυτόν τον δείπνο, που αυτός που κάνει τον δείπνο είναι σαφέστατο ότι είναι ο Θεός. Ο Θεός παραθέτει τον δείπνο, το δείπνο της βασιλείας του, αυτό το δείπνο το οποίο ετοίμασε για τους ανθρώπους, για τον κόσμο, και στέλνει τον δούλον του ή τους διαφόρους δούλους του, όλους αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι κατά καιρούς, είτε με τον ένα είτε με τον άλλον τρόπο, μας προσκαλούν να πάμε να δειπνίσουμε μαζί με τον Θεό, να πάμε να εφρανθούμε εις την Βασιλεία του Θεού. Και δεν είναι παράξενο ότι η Βασιλεία του Θεού παρομοιάζεται με δείπνο, γιατί όπως σε ένα δείπνο, σε ένα τραπέζι, ο άνθρωπος εφραίνεται και χαίρεται και επικοινωνεί με τους άλλους ανθρώπους και αισθάνεται άνετα και αισθάνεται τέλος πάντων ωραία και όμορφα και γίνεται και ωραία η επικοινωνία, έτσι είναι και η Βασιλεία του Θεού, μπορεί να παρομοιαστεί. Βέβαια, τίποτα δεν υπάρχει σε αυτόν τον κόσμο που είναι ένα ακριβής εικόνα της Βασιλείας του Θεού. Τίποτα απολύτως. Δεν μπορούμε να πούμε ότι έτσι θα είναι η Βασιλεία του Θεού. Περίπου, ένα περίπου, άκρες μέσες, κάτι σαν αυτό, ή μια πτυχή της Βασιλείας θα είναι σαν αυτό, αλλά τίποτα δεν είναι απόλυτο. Δεν μπορεί τίποτα το γήινο, ας πούμε αυτά που έχουμε εμείς, να αντικατοπτρίσουν την πραγματικότητα της Βασιλείας του Θεού. Όταν λοιπόν επήγαινε ο δούλος αυτός και συνήντησε τους ανθρώπους που είχαν προσκληθεί, τότε όλοι οι άνθρωποι αυτοί, ο καθένας προέβαλε και μια δικαιολογία, η οποία δικαιολογία δεν είναι τυχαία, αυτά που λέει εδώ ο Χριστός, είναι δικαιολογίες στις οποίες ο Μωσαϊκός νόμος τις θεωρούσε αιτιολογημένες δικαιολογίες για να απαλλαχτεί κάποιος από μια υποχρέωση. Δηλαδή, όταν κάποιος αγόραζε ένα χωράφι, έπρεπε να πάει να δει το χωράφι. Δεν είναι όπως τώρα που έχει τοπογραφικά σχέδια ή τα αγοράζομαι από τα κομπιούτερ, ας πούμε, αν έχει, δεν ξέρω αν τα αγοράζουν, αλλά φαντάζομαι, μπορεί να αγοράσει και από το κομπιούτερ και χωράφια και σπίτια ή τοπογραφικά σχέδια ή φωτογραφίες κτλ. Πρέπει να πάει να το δει. Αφού λοιπόν έπρεπε να πάει να το δει, είχε δικαιολογία να μην πάει στο δείπνο ή να απαλλαχτεί από την υποχρέωση αυτή. Ο άλλος αγόρασε 5 ζευγάρια βόδια. Σήμερα δεν αγοράζουμε βόδια, γίναμε μόνοι μας. Αλλά σαν να λες, αγόρασα ας πούμε ένα, πώς το λέγει το αυτοκίνητο, όχι τράκτορο, τράκτορο. Τάσο και θα θυμηθώ μου το πάνε. Μας πέρασε χτες ένα αυτοκίνητο, έτσι. Όχι, 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 όχι. Που είτε γίνεται μια σύνοδος. Το Φεράρι, μπράβο. Φεράρα Φλωρεντία. Από εκεί είναι Ιταλικό. Από εκεί μπορεί να είναι, από την πόλη την ίδια. Ναι, μου είπαν είναι πολύ ακριβό. Δεν είναι έτσι ακριβό. Άμα αγοράσεις ένα τέτοιο αυτοκίνητο πρέπει να το δεις βέβαια. Αν μπορεί να το αγοράσεις χωρίς να το δεις, θα πάω να το δω, λέει. Και ο άλλος, γυναίκα ανέγημα. Παντρεύτηκα ή ενυφεύθηκα για την ακρίβεια. Έλαβα νύφην, έλαβα γυναίκα, πρέπει να, δεν μπορώ να έρθω. Όλα αυτά τα πράγματα, αυτές οι δικαιολογίες, ο Μωσαϊκός νόμος τις δικαιολογεί. Δηλαδή όταν ο άνθρωπος έκανε κάτι από αυτά, απαλλασσόταν από πολλές άλλες υποχρεώσεις. Δεν είναι παράλογη ας πούμε η δικαιολογία. Όμως, μπροστά στο γεγονός ότι είχαν λάβει αυτή τη μεγάλη πρόσκληση και ότι ήταν πιο σημαντικό να παρευρίσκονται στο δείπνο παρά να δοκιμάζουν τα βόδια ή τα χωράφια ή την γυναίκα τους, έπρεπε να διαλέξουν το καλύτερο, έπρεπε να διαλέξουν το άριστο, αυτό που ήταν σημαντικό. Και εδώ να σταματήσω για λίγο και να πω ότι πολλές φορές, παιδιά, όλοι μας ερχόμαστε σε τέτοια διλήμματα, ας πούμε. Σε τέτοια διλήμματα, τι να διαλέξουμε και τι να κάνουμε. Και πρέπει να μάθουμε στη ζωή μας να έχουμε ιεράρχηση των πραγμάτων. Γιατί αν δεν ιεραρχούμε τα πράγματα, δεν έχουμε μια σωστή σειρά, τι έχει προτεραιότητα, το ένα ή το άλλο, τι πρέπει να κάνουμε σε μια συγκεκριμένη περίπτωση, θα κάνουμε πολλά λάθη και λάθη ας πούμε χοντρά εξ αριστερών, λάθη τα οποία είναι χοντροκομμένα και αδικαιολόγητα, αλλά και λάθη που πολλές φορές μπορεί να τα δικαιολογούμε με, ξέρω εγώ, εύλογες προφάσεις, οι οποίες όμως δεν πρέπει να είναι. ρωτά, ας πούμε, μέσα στο γεροντικό αναφέρεται μια περίπτωση, ρωτά κάποιος μοναχός ένα γέροντα και του λέγει, εάν προσεύχομαι, έτσι κάνω την ακολουθία μου, προσεύχομαι, και χτυπήσει η πόρτα μου και κάποιος με ζητά, με χτυπά την πόρτα, τι να κάνω, να αφήσω την προσευχή μου και να ανοίξω την πόρτα ή να τελειώσω την προσευχή μου και να αφήσω έξω από την πόρτα να περιμένει. Και όσο και μας φαίνεται αστείο, ξέρετε ότι καμιά φορά ακούμε τέτοια πράγματα και μέσα στο γάμο ακόμα, ξέρω εγώ, που πρέπει να υπάρχει μια διάκριση. Και το απαντά ο γέρον, ότι ο φίλης πρέπει να πάει να ανοίξει την πόρτα και να αφήσει την προσευχή. Κρίσον γάρ ευχής αγάπη. Είναι μεγαλύτερο πράγμα από την προσευχή, είναι η αγάπη. Πολλές φορές από αγάπη πρέπει να κάνεις πράγματα τα οποία μπορεί να είναι και οδυνηρά. Δηλαδή, ξέρεις, βλέπεις ας πούμε ότι ένα πράγμα βλάφτει. Όπως λέει ο Χριστός, τι λέει, αν σε σκανδαλίζει ο οφθαλμός σου, λέει, έκβαλε αυτό. Εάν σε σκανδαλίζει το μάτι σου, βγάρτο. Μα δεν μας είπε ο Χριστός βγάλουμε τα μάτια μας. Αν ήταν έτσι θα είμαστε μείνει μάτια μέχρι σήμερα. Θα τα μεταμοσχεύαμε και θα τα βγάζαμε και τις μεταμοσχεύσεις. Με τέτοια μάτια που έχουμε. Δεν είναι αυτό που εννοεί ο Χριστός. Εννοεί πρέπει να είσαι έτοιμος. Πρέπει να είσαι έτοιμος. Εάν κάτι σε εμποδίζει και σου κόβει τον δρόμο για την Βασιλεία του Θεού, να το αρνηθείς όσον οδυνηρόν και αν είναι αυτό το πράγμα. Μόνον αυτός που έχει αυτή την απόφαση προχωρά μπροστά. Μόνον αυτός ο άνθρωπος ο οποίος το λέει η καρδιά του, το λέει η καρδιά του ότι για την αγάπη του Θεού, για την κοινωνία μου με τον Θεό, για την ένωση μου με τον Θεό, θα προχωρήσω μπροστά και οτιδήποτε με εμποδίζει θα το κόψω. Βέβαια, αυτό το πράγμα χρειάζεται και μια μεγάλη διάκριση. Χρειάζεται να καταλαβαίνουμε τι προέχει, τι είναι πρώτον και τι είναι δεύτερο. Προσεύχομαι και με φωνάζει ο άλλος. Αφήνω την προσευχή μου και βοηθώ τον αδελφό μου. Δεν μπορεί να πεις, περίμενε να τελειώσω και ύστερα. Είχαμε ένα γεροντάκι στο Άγιον Όρος της Κίνδη που μέναμε. Είχε γούστο διότι όλη μέρα έκανε προσευχές. Πηγαίναμε, το χτυπούσαμε την πόρτα και ο καημένος είχε και έτσι μια ευσυνειδησία, δεν ήθελε να αφήνει τις προσευχές του. Από την άλλη πάλι δεν ήθελε να μας πει να φύγουμε. Οπότε μας έλεγε, περιμέτε 2 λεπτά, είμαι στο πάντον, προστατεύεις. Δηλαδή τέλειωνε την παράκληση, του μείναν 5-6 τροπάρι ας πούμε. Περίμενε πάντα, στο πάντον προστατεύεις είμαι. Το σηκώσαμε κι εμείς, αστείο μετά. Πού είσαι γερο ελπίδες, στο πάντον προστατεύεις, εντάξει, περιμένω. Λοιπόν, περιμένω τον παππού να τελειώσει τα διαβαστικά του. Και πολλά άλλα πράγματα. Και μέσα στο γάμο, έτσι, πάει σπίτι σου. Μπορεί να θέλει να πάει να προσευχηθείς, μπορεί να θέλει να πάει να ξεκουραστείς, μπορεί να θέλει να ησυχάσεις. Αλλά πρέπει να κάτσεις να μιλήσεις με τη γυναίκα σου, με τα παιδιά σου, να είσαι παρόν, ας πούμε. Δεν μπορεί να πεις, κοίταξε, έχω τα πνευματικά μου που δεν τα έκαμε, ας πούμε, το πρωί ή δεν βρήκα χρόνο και πάει να κλειστείς 2 ώρες μες στο δωμάτιο. Έλειπες όλη μέρα, κλείσεις και 2 ώρες μες στο δωμάτιο και κάνεις τα κομποσχήνια σου. Μετά το επόμενο βήμα σε βγάλει έξω η γυναίκα σου. Και δικαιολογημένη βέβαια θα είναι, διότι πρέπει να έχεις διάκριση. Τι κάνεις και πού το κάνεις κάθε πράγμα. Εντάξει, ένας μοναχός έχει άλλες προϋποθέσεις και άλλες συνθήκες. Εδώ λοιπόν οι άνθρωποι αυτοί είχαν δικαιολογία, αλλά η πρόσκληση και ο προσκαλών ήταν σε μεγαλύτερη θέση πνευματική από τα απλά και καθημερινά πράγματα. Και είναι σημαντικό στον άνθρωπο να ξέρει τι είναι πρώτο και τι είναι δεύτερο. Τι πρέπει να κάνει και τι πρέπει να αφήσει. Ποιον πρέπει να λυπήσει και ποιον πρέπει να χαροποιήσει. Έρχονται και σου λέει, κοίταξε, με στενοχωρείς έτσι που κάνεις. Εντάξει, σε στενοχωρώ έτσι που κάνω. Αλλά και εσύ με στενοχωρείς έτσι που κάνεις. Τι πρέπει να κάνουμε τώρα. δεν μπορείς να εκβιάζεις τον άλλον άνθρωπο γιατί στενοχωριέσαι. Εάν υπάρχει λόγος, εάν έχω υποχρέωση, αν είμαι δεσμευμένος, εάν εξαρτάται από μένα, ναι, να το κάνω. Αλλά υπάρχουν και φορές που ίσως πρέπει να στενοχωρέσουμε κάποιους ανθρώπους. Δεν μπορούμε να κάνουμε διαφορετικά. Είμαι με τους φίλους μου, τις παρέες μου και ξέρω εγώ, είμαστε κάπου, πίνουμε καφέ μας και μετά πάμε αλλού και αλλού και αλλού. Μα δεν μπορούμε να πάμε και αλλού και αλλού, πρέπει να πάμε και σπίτι μας. Εμείς δεν πρέπει να πάμε σε τόπους που δεν μπορούμε να πάμε, δεν πρέπει να πάμε. Μα θα στενοχωρέσω τους φίλους μου. Μα πρέπει να τους στενοχωρέσεις. Μα θα πληγωθούν. Μα πρέπει να πληγωθούν. Δεν γίνεται διαφορετικά. Δεν γίνεται διαφορετικά. Πρέπει να είμαστε αποφασισμένοι. Σε κάποια πράγματα τα κάνουμε γιατί πρέπει να γίνουν ανεξάρτητα τι θα συμβεί μετά. Όχι γιατί θέλουμε να δημιουργούμε προβλήματα σε άλλους ανθρώπους, αλλά γιατί έχουμε μια ιεραρχία στη ζωή μας των πραγμάτων. Που υπάρχουν φορές και περιπτώσεις που ακόμα και τη ζωή μας την ίδια οφείλουμε να την αρνηθούμε προκειμένου να μην αρνηθούμε τον Θεό. Έτσι, οι Άγιοι Μάρτυρες, όλο αυτό το πλήθος των Αγίων Μαρτύρων, τι έκαναν, αυτό έκαναν. Όταν χρειάστηκε να διαλέξουν μεταξύ του Θεού και μεταξύ της άρνησης του Θεού, διάλεγαν τον Θεό και δεν αρνούνταν τον Θεό. Αυτό όμως επέφερε θάνατο. Και φοβερό θάνατο, σκληρό θάνατο. Μαρτύρια φοβερά. Δεν αρνήθηκαν τα μαρτύρια. Δεν υπεχώρησαν. Είχαμε πολλές περιπτώσεις που η ομολογία του Χριστού συνεπαγόταν όχι μόνο απλώς στο θάνατο του μάρτυρος, αλλά διαλύονταν η οικογένειά του. Αρνούνταν τους γονείς τους, αρνούνταν τους συζύγους, τα παιδιά τους πολλές φορές. Δεν έκαναν διαφορετικά. Παρέμειναν πιστοί στον Θεό, έστω και αν αυτή η πίστη και αν αυτή η αιμονή τους, η παραμονή τους στην πίστη, σήμαινε ότι διαλύονταν όλα. Δεν έφευγαν από εκεί. Σήμερα δυστυχώς παρατηρούμε αυτή τη δυσκολία και αυτό το πράγμα παρατηρείται και σε παιδιά της Εκκλησίας που μηνίσκουν μέσα στο σταυροδρόμι σαν να σβήνει μηχανή, όπως ένα αυτοκίνητο που ξεκινά να πάει ας πούμε στη Λευκωσία, έφτασε στον πεντάδρομο και έμεινε μέσα στον πεντάδρομο. Υπάρχουν άνθρωποι και παρατηρείται σήμερα σε πολλά νέα παιδιά αυτό το πράγμα που ξεκινούν τη ζωή τους, ξέρω εγώ, και χριστιανικά και σωστά και καλά, φτάνουν μέχρι σε σημείο και κλαπ, σβήνει η μηχανή και έμειναν εκεί. Έμπανε, με μπροστά, με πίσω, με δεξιά, με αριστερά, έμειναν μέσα στη μέση του στράτας. Γιατί άραγε αυτό το πράγμα? Υπάρχουν πνευματικά αίτια, τα οποία στον κάθε ένα μπορεί να είναι διαφορετικά. Καμιά φορά είναι και κοινοδοξία στη μέση και φιλαυτία και δειλία, αναποφασιστικότητα. Θα μου πεις τι κάνουμε σε τέτοιες περιπτώσεις. Τουλάχιστον θεωρητικά να είμαστε αποφασισμένοι, έστω στη θεωρία, αν όχι, εάν δεν μπορούμε στην πράξη, στη θεωρία να προσπαθούμε ως πρώτο βήμα βέβαια να ιεραρχούμε σωστά μέσα μας τα πράγματα που πρέπει να κάνουμε. Ότι τι είναι το πρωταρχικό στη ζωή μου εμένα. Αυτό το πράγμα. Αφού πρωταρχικό είναι αυτό, αυτό θα κοιτάξω. Σπουδάζω ας πούμε τώρα, είμαι φοιτητής. Ποιο είναι πρωταρχικό? Να τελειώσω πανεπιστήμιο. Αφού αυτό είναι το πρωταρχικό τώρα, αυτό θα βάλεις μπροστά. Να τελειώσω το πανεπιστήμιο. Άφησε τα άλλα όλα. Τέλειωνε, ξεκαθάριζε. Τέλος τις σπουδές σου, πιάσ' το πτυχίο σου, δες τι θα κάνεις και μετά κάνεις και τα υπόλοιπα. Βεβαίως όλοι οι άνθρωποι έχουμε ένα πλάνο της πορείας μας στον κόσμο αυτό. Αλλά δεν μπορεί να αμυγνείς. Ξέρω εγώ, ακόμα δεν παντρεύτηκες, ακόμα κοπέλα δεν βρήκες, ακόμα το πανεπιστήμιο το τέλειωσες και σκέφτεσαι αν θα γίνεις πολύτεκνος ή ολιγότεκνος. Ήρθε ένας μου λέει, πόσα παιδιά πρέπει να κάνουμε, απασχολεί τον αυτό το πράγμα. Καλά, πότε παντρεύτηκες γε μου, όχι παντρεύτηκα ακόμα. Κοπέλα βρήκες? Όχι. Ήταν που διαρωτάσαι δεν θα γίνεις πολύτεχνος. Έβρε πρώτα κοπέλα να δούμε αν σε θέλει. Δεύτερο, ρώτα και την κοπέλα αν θέλει να κάνει παιδιά και πόσα θέλει. Και ύστερα βγάλεις καταλόγους. Ήθελε δηλαδή να έχει έναν κατάλογο, να πούμε, πραγμάτων που δεν είναι της ώρας τους. Δεν γίνεται αυτά τα πράγματα. Και να ξέρετε και κάτι άλλο. Κάποια πράγματα, παιδιά, γίνονται σε κάποιες στιγμές της ζωής μας, που πρέπει να έχουμε και λίγο τα μάτια μας ανοιχτά. Γιατί είδα έναν ωραίο, είδες, παρέθεση, στη Λευκωσία είδα ένα ωραίο πράγμα, μια ωραία ζωγραφιά. Είδα τη σημαία της Κύπρου με δύο δάφνες. Ξέρετε που είναι το Περιστέρι στη μέση και δύο δάφνες. Αλλά το Περιστέρι δεν υπήρχε. Και έγραφε από κάτω, το πουλί είναι πέταση. Τελή σημαία, μόνο οι δάφνες και το πουλί δεν υπήρχε. Λέω, αυτός που το έκαμε, το πουλί δεν πέτασε, λέει. Πολύ σοφός άνθρωπος. Πολύ σοφός άνθρωπος. Προσέχετε όμως να μην το πάθετε, διότι υπάρχουν πράγματα στη ζωή μας που γίνονται σε κάποιες στιγμές. Εάν χάσεις εκείνες τις στιγμές, μπορεί να μην τις ξαναέβρεις και μπορεί να μην πετύχεις αυτό που πρέπει να πετύχεις εκείνη την ώρα. Γι' αυτό πρέπει ο άνθρωπος να έχει τα μάτια του 400 και να είναι σοφός και συνετός και να ξέρει, ας πούμε, ότι να αξιολογεί κάθε γεγονός που έχει μπροστά του, ακόμα και την ηλικία του. Και την ηλικία του και τις περιστάσεις του, και όλοι έχουμε πείραν ότι υπήρξαν γεγονότα στη ζωή μας και ώρες και στιγμές που έπρεπε να τις αρπάξουμε. Είτε για την αποκατάστασή μας την συζυγική, είτε για την επαγγελματική αποκατάσταση, είτε για σπουδές, είτε ξέρω εγώ, για πολλά πράγματα. Ή στην οικογένειά μας. Είχε στιγμές στην οικογενειακή μας ζωή που πρέπει να τις πιάσουμε, να τις χειριστούμε σωστά, να χτίσουμε πάνω σε αυτές τις στιγμές, σε εκείνες τις ώρες. Χάσαμε την περίπτωση, χάσαμε την ευκαιρία. Έφυγε αυτή η περίπτωση, δεν ξέρεις αν θα ξανάρθει, δεν ξέρεις τι γίνεται. Αυτό όλοι το παθαίνουμε, γι' αυτό πρέπει πρώτα βέβαια να παρακαλούμε τον Θεό να μας φωτίζει, να μην είμαστε άφρονες, ασύνετοι άνθρωποι, που να μην αρπάζουμε τις χρυσές ευκαιρίες του Θεού που μας δίνει στη ζωή μας. Να μην χάνουμε αυτές τις χρυσές ευκαιρίες. Και δεύτερον, να είμαστε και ταπεινοί άνθρωποι, γιατί φαίνεται ότι εκείνος που χάνει τις ευκαιρίες είναι ο περήφανος άνθρωπος, ο οποίος λειτουργεί προκατηλημένα, με προλήψεις, έχοντας ιδέα περί του εαυτού του, νομίζοντας ότι τα ξέρει όλα και ότι πάντα θα είναι κύριος των πραγμάτων και ότι πάντοτε θα ελέγχει τους πάντες και τα πάντα και ότι όλα μπορεί να τα τακτοποιήσει όπως εκείνος θέλει. Ενώ ο ταπεινός άνθρωπος δεν έχει αυτή την ιδέα περί του εαυτού του, αλλά ό,τι βλέπει μπροστά του τώρα, αυτό που βλέπει, αυτό κάνει, αυτό, ας πούμε, σε αυτό εργάζεται και σε αυτό αποβλέπει. Ένα παιδί είναι άνεργος. Λέει, μην πάω να δουλέψω. Γιατί μην πάω να δουλέψεις? Γιατί διά μου 500 ευρώ το μήνα. Έτσι προτιμάς να κάθεσαι σπίτι σου μέρα νύχτα και να μην τα πιάνεις? Πίνε, πιάσε και τα 500 ευρώ. Τα 200, τα 300, τα 50, τα 10. Σε ωφελεί και μόνο ότι πάει να δουλέψεις. Και άμα βρεις μια δουλειά που να σου δώσουν 10 ευρώ παραπάνω, πήγαινε στην επόμενη. Με το να κάθεσαι 2 χρόνια και λες, με εγώ τελείωσα το πανεπιστήμιο και μπορώ να πάω να, ξέρω εγώ, να κόφω υφάσματα ή να μεταφέρω πράγματα. Το πράγμα και ωφελούσε, και συνετά πράγματα. Είναι δείγματα ταπεινού ανθρώπου. Ενώ βλέπεις ο ταπεινός άνθρωπος, λέει, εντάξει, μπορεί να κάνω οτιδήποτε, αλλά τώρα δεν υπάρχει, δεν μπορώ να βρω δουλειά, δεν υπάρχουν δεδομένα τέτοια. Κάνω ό,τι μπορώ, ό,τι βρεθώ θα το κάνω. Και περνά και τον ευλογεί και ο Θεός και κατεργάζεται και τον εαυτόν του καλύτερα. Και μετά βρίσκει κάτι καλύτερο, πάει ένα σκαλί πιο πάνω. Άμα κάθεσαι στη βάση της σκάλας και λες, εγώ πρέπει να βρεθώ στο ανώφλι και δεν θέλει να βγει σκαλί τη σκάλα, μα δεν γίνεται, ας πούμε. μπορεί τα σανσέρ να έχουν χαλάσει πλέον και πρέπει να βγεις καλά με τα πόδια και να βγεις καλή και σκαλοπάτη που λέει το τραγούδι. Δεν γίνεται διαφορετικά. Πρέπει λοιπόν να μάθουμε να είμαστε άνθρωποι που έχουμε σύνεση, σύνεση που γεννάται από την ταπείνωση, από το να ζητάμε το φωτισμό του Θεού. Ο ταπεινός άνθρωπος και από το Θεό ζητά το φωτισμό αλλά και συμβουλεύεται. Ρωτά και έναν άλλον άνθρωπο, τι να κάνω άραγε, ας πούμε, πώς το βλέπεις το πράγμα, τι γνώμη έχεις για αυτήν την περίπτωση, ή όταν το πει ο άλλος, κοίταξε ρε παιδί μου, εν κάμνεις καλά, εν ενήργησες σωστά, δεν έκαμες όμορφα. Κάθε και το σκέφτεται και τη λέει, άραγε μήπως έχει δίκιο, μήπως ας πούμε σωστά που λέει, μήπως δεν έκαμε καλά. Και αν ακόμα όλοι μου πούν ότι έκαμε καλά, βάζει και ένα ερωτηματικό και λέει, εντάξει, φαίνεται ότι καλά έκαμα, αλλά άνθρωπος είμαι, ξέρω, μπορεί και να μην έκαμα καλά ή κάτι να μην το έκαμα όπως έπρεπε να το κάνω. Και ο ταπεινός άνθρωπος τον σκεπάζει και η χάρη του Θεού, δεν τον εγκαταλείπει η χάρη, δεν εκδιώκει την Θεία Χάρη και επειδή ακριβώς η ταπείνωση ελκύει την Θεία Χάρη, δύσκολα ο ταπεινός άνθρωπος πλανάται και βγαίνει, πέφτει έξω. Βλέπει κανείς πράγματι στη ζωή μας κάτι παιδιά, κάτι ανθρώπους ταπεινούς, απλούς που χώμα πιάνουν και χρυσάφι γίνεται επειδή είναι απλοί και ταπεινοί άνθρωποι και ευχαριστούνται και ευχαριστούν τον Θεό και με εκείνο το λίγο και το λίγο γίνεται πολύ και βλέπεις εγωιστές και υπερήφανους και κενόδοξους ανθρώπους που κρατούν χρυσάφι και το κάνουν χώμα, ό,τι πιάνουν το καταστρέφουν και το πολύ που έχουν το κάνουν λίγο και δεν τους μένει τίποτα. Και πρέπει να μάθουμε τις αιτίες να τις εντοπίζουμε όχι στους άλλους αλλά στους εαυτούς μας. Έτσι διορθώνουμε τα πράγματα. Εντοπίζοντας στον εαυτό μας τη δυσκολία, όχι στους άλλους. Εντοπίζοντας στον εαυτό μας τη δυσκολία, πάντοτε έχουμε περιθώρια διόρθωσης. Πάντοτε. Γιατί ευτυχώς έχουμε έναν Θεό πανάγαθον, πάνσοφον, παντοδύναμον, ο οποίος δεν είναι δυνατόν να βρεθεί σε αδιέξοδα. Και αν μας αφήνει πολλές φορές το αδιέξοδο, είναι για να τρίψει λίγο τη μούρη μας, να ταπεινωθούμε λίγο και να πούμε εντάξει, έφασε τα μούτρα σου, γύρνα πίσω και πες εντάξει, συγγνώμη, εσύ που έχεις το κλειδί, άνοιξε μου την πόρτα να μην χτυπώ το κεφάλι μου. Όλοι μας επάθαμε στη ζωή μας παιδιά τέτοια, όλοι μας. Και δεν νομίζω υπάρχει άνθρωπος που δεν έπαθε τέτοια ζημιά στη ζωή του. Και όσο πιο μεγάλος είναι κανείς στην ηλικία, τόσο πιο πολύ πείραν έχει από αυτά τα λάθη και από αυτές τις περιπτώσεις. Όμως, εντάξει, ας μαθαίνομαι. Είχαμε ένα γεροντάκι που έλεγε καλά να πάθω για να μάθω. Τουλάχιστον ας γίνεται έτσι. Καλά να πάθουμε για να μάθουμε. Την επόμενη φορά είμαστε καλύτερα. Αυτό έπαθαν και αυτοί οι άνθρωποι. Δεν αξιολόγησαν τα πράγματα σωστά. Έκριναν πρόσκαιρα, έκριναν πρόχειρα, έκριναν βιαστικά. Έχω χωράφια, έχω βόδια, παντρεύτηκα, δεν μπορώ, άφησε με ήσυχο. Επεριφρόνησαν την πρόσκληση, τον οικοδεσπότη, το δείπνο και δεν επήγαν. Όταν ο δούλος επέστρεψε και είπε στον Κύριο ότι ξέρεις έτσι έγινε, τότε θύμωσε ο δούλος, ο Κύριος και είπε πήγαινε. Πήγαινε αμέσως στις πλατείες και στους δρόμους και φέρ τους όλους μέσα, όποιον έβρεις, πτωχόν, ανάπηρον, χολόν, τυφλόν, φέρ τους μέσα. Αυτό βέβαια είναι η προφητεία του Χριστού μας για την Εκκλησία. Ο δείπνος ο μεγάλος είναι η Εκκλησία του Χριστού, ο Χριστός ο προσκαλών, ο δούλος οι διάφοροι απεσταλμένοι του Θεού, οι Απόστολοι και οι εκλεκτοί του Θεού κατά γενεά. Εμείς όλοι είμαστε τα βόδια, συγγνώμη, είμαστε οι προσκεκλημένοι, οι οποίοι κάναμε όλα αυτά τα κούτσα και μετά γεμίζει η Βασιλεία του Θεού με όλους τους προσκεκλημένους. Όμως αυτό και πάλι, εμείς οι υπόλοιποι, τα έθνη που είμαστε ειδωλολάτρες, έτσι, οι Εβραίοι, ήταν αυτός ο εκλεκτός λαός του Θεού. Αυτοί στους οποίους ο Θεός απεκάλυψε όλα τα μυστήριά του λόγω του ότι από το εβραϊκό έθνος είτε θα ήταν η Παναγία. Δεν υπήρχε άλλο λόγος, παιδιά, για το οποίο ο Θεός είχε μια ιδιαίτερη σχέση με τους Εβραίους. Όχι γιατί ήταν έξυπνη ή οτιδήποτε. Η σχέση από τον και το Θεό τον έσπασε στο τέλος. Δεν ήταν γιατί οι Εβραίοι ήταν κάτι σημαντικότερο από τους άλλους λαούς. Άνθρωποι όπως όλοι. Αλλά επειδή ο πιο άγιος άνθρωπος, ο αγιότερος άνθρωπος που θα υπήρχε ποτέ στην ιστορία του ανθρώπου, ήταν η Παναγία μας, η οποία θα ήταν εκ της εβραϊκής φυλής, γι' αυτό έγινε όλη εκείνη η ιστορία του Θεού με τον Ισραήλ. Για αυτόν τον λόγο. Για κανέναν άλλον λόγο. Και εδώ ο Χριστός προλέγει και λέει ότι τελικά όλοι αυτοί θα μείνουν έξω. Γιατί απέρριψαν την πρόσκληση του Θεού και μετά όλα τα υπόλοιπα έθνη μπαίνουν μέσα. Είναι προσκεκλημένοι στη Βασιλεία. Αυτοί οι τυφλοί, οι πτωχοί, οι ανάπηροι, οι χολοί και οι υπόλοιποι είμαστε εμείς όλοι οι ειδωλολάτρες, οι πάλε ποτέ ειδωλολάτρες, οι οποίοι μπήκαμε μέσα στην Εκκλησία με το κήρυγμα των Αποστόλων. Παρά τα αυτά, παρόλο που μπήκαμε, δεν σημαίνει ότι είμαστε και εκλεχτοί. Γιατί λέγει στο τέλος εδώ ότι ναι, μπορεί πολλοί να είναι προσκεκλημένοι, μπορεί πολλοί να είναι αυτοί οι οποίοι μπήκαν μέσα στο δείπνο, αλλά από όλους αυτούς και πάλι οι εκλεχτοί είναι λίγοι. Πολλοί οι σύκλητοι, ολίγοι δε οι εκλεχτοί. Ποιοι είναι οι εκλεχτοί? Είναι αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι μοιάζουν με τον Χριστό. Αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι στη ζωή τους διάλεξαν να ακολουθήσουν το δρόμο του Θεού, το δρόμο του Χριστού. Όχι αλλάζοντες τρόπος ζωής. Όχι γενόμενοι Απόστολοι ή ασκητές ή μοναχοί ή οτιδήποτε άλλο. Αλλά όπου και αν βρίσκονται, ό,τι και αν κάνουν στη ζωή τους, να έχουν το ίδιο φρόνημα που έχει ο Χριστός. Να έχουν αυτό το οποίο έχει ο Χριστός μέσα τους. Όχι στα εξωτερικά πράγματα, αλλά στην καρδιά τους. Και τέτοιοι βέβαια άνθρωποι είναι σε όλες τις εποχές αμέτρητοι και πολλοί και ανάμεσά μας. Και όπως λέμε πάντοτε, παιδιά, δεν σημαίνει ότι ο άνθρωπος ο οποίος ακολουθεί τον Θεό είναι αλάθαστος ή είναι αναμάρτητος ή δεν έχει πτώσεις. Και να λέμε, μα πώς αυτός ο άνθρωπος έκαμε αυτό το πράγμα ή αυτός ο άνθρωπος, ξέρω εγώ, έχει τέτοια λατώματα. Μάλιστα. Έχει λατώματα, έχει πτώσεις, έχει πάθη, έχει ξέρω εγώ οτιδήποτε. Τι είναι αυτό που μας βάζει κοντά? Εκείνο που μας βάζει κοντά είναι η ταπείνωση και η εξ αυτής γεννωμένη μετάνοια. Ο ταπεινός άνθρωπος μετανοεί. Μετανοεί για τα λάθη του, μετανοεί για τις αμαρτίες του. Ζητά συγγνώμη από τον Θεό για τις πτώσεις του. Σηκώνεται και συνεχίζει τον αγώνα του. Δεν απελπίζεται, δεν απογοητεύεται, δεν αποθαρρύνεται. Δεν αρχίζει εκείνα τα τέλειωτα, γιατί να το κάνω, γιατί να πέσω, γιατί να πω, γιατί να κάνω. Λες δηλαδή και είχε τέτοια ιδέα περί του εαυτού του που του φάνηκε τόσο πολύ παράξενο το ότι μα εγώ έκαμε αυτό το πράγμα, εγώ έκαμε αυτό το πράγμα. Καλά δηλαδή εσύ τι είσαι και δεν το έκαμες δηλαδή. Τι ενόμιζες ότι ήσουν ή τι νόμιζες ότι είσαι και δεν μπορούσε να υπάρξει περίπτωση να υποστεί μια πτώση ή οτιδήποτε μπορεί να υποστεί ο οποιοσδήποτε άνθρωπος. Ο άνθρωπος, ο Άγιος άνθρωπος δεν είναι ο αλάνθαστος ή ο αναμάρτητος, αλλά αυτός που ξέρει να μετανοεί. Ο ταπεινός που ξέρει να μετανοεί. Αυτός είναι ο εκλεκτός του Θεού. Αυτός που είναι όμοιος με τον Θεό Πατέρα μας. Δεν ξέρω αν θέλετε κάτι να ρωτήσετε, παιδιά, σε αυτό το θέμα, αυτά που είπαμε ή άλλα που δεν είπαμε. Ας σας πω λίγες ανακοινώσεις μέχρι να σκεφτείτε. Η κοινότητα νέων, λέει, σας προσκαλεί στο παζαράκι αγάπης που λειτουργεί δίπλα στο Αρχονταρίκι. Τα έσοδα από το παζαράκι θα δοθούν στο Ίδρυμα Αρχιεπίσκοπος Λουκάς, που είναι ένας πολυδύναμος χώρος αγάπης για παιδιά με αναπηρίες. Το παζαράκι θα λειτουργεί μετά, λειτουργούσε και πριν, θα λειτουργεί και μετά την ομιλία. Είναι ένας χώρος που χτίζεται σε χώρο που εδόρισε η Μονή Μαχαιρά για να χτιστεί αυτό το κτίριο για να φιλοξενεί παιδιά με αναπηρίες. η χοροδία της Ιεράς Μητροπόλεως Λεμεσού Ανατολή διοργανώνει Χριστουγεννιάτικη συναυλία με παραδοσιακά κάλαντα από όλη την Ελλάδα στις 19 Δεκεμβρίου στο Ριάλτο, το θέατρο Ριάλτο. Εισιτήρια θα προπολούνται στο θέατρο Ριάλτο. Δηλαδή δεν μπορεί εκείνος να μπει κάποιος εκείνη τώρα και να πιάσει εισιτήρια. Πρέπει να πάει άλλη μέρα να τα αγοράσει και να μπει. Κανένα που μπορεί να μας εξηγήσει. Μπορεί. Εντάξει, μπορεί. Ας μην στέκονται, δεν πειράζει. Αν μάθει άλλη φορά να το πιάνει νωρίτερα. Η κοινότητα νέων λέγει την Παρασκευή 16 Δεκεμβρίου, δηλαδή μεθαύριο, πότε είναι, όχι την άλλη εβδομάδα, και ώρα 8:30 μετά μεσηβρία στον Ιερό Ναό Αγίας Παρασκευής Γερμασόγειας θα πραγματοποιήσει αγρυπνία. Όσοι επιθυμούν μπορούν να παραστούν. Στην αγρυπνία θα ψάλουν μέλη της κοινότητας νέων. Στην Αγία Παρασκευή στη Γερμασόγεια δηλαδή. Η αγρυπνία την άλλη Παρασκευή βράδυ. Επίσης το καθιερωμένο χριστουγεννιάτικο διήμερο της κοινότητας νέων φέτος θα πραγματοποιηθεί στις 29 και 30 Δεκεμβρίου στο ΣΑΙΤΑ. Για δηλώσεις συμμετοχής στην Βαλεντίνα και στο Γιώργο. Έχετε τηλέφωνα τους, αλλά δεν σας τα λέω γιατί μπορείτε να τα θυμάστε. Πολυδύναμο κέντρο νεολαίας Ύψωνα σας προσκαλεί στις αναδεκαπεθήμερων ομιλίες που πραγματοποιεί για το έτος 11-12. Η επόμενη συγκέντρωση θα πραγματοποιηθεί 3η 13 Δεκεμβρίου και 8 η ώρα στο Πολυδύναμο Κέντρο Νεολαίας Ύψωνα, στο Ποκενή. Οι ομιλίες απευθύνονται σε νέους, φοιτητές, νεαρά ζευγάρια και όσους επιθυμούν να συζητήσουν μαζί μας θέματα σύγχρονου προβληματισμού και ανησυχίας. Το θέμα της ερχόμενης ομιλίας θα είναι διορθωτικές επεμβάσεις στον άνθρωπο. Ο ομιλητής θα είναι ο κύριος Κωνσταντίνος Κυριακίδης, ο οποίος διετέλεσε και στην Επιτροπή Βιοηθικής Αξιολόγησης της Κύπρου και διατελεί μέλος της Επιτροπής Βιοηθικής της Εκκλησίας της Κύπρου. Και ο Ιερός Ναός των Αγίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου και Αγίου Αρτεμίου σας προσκαλεί την 5η 22 Δεκεμβρίου του χρόνου αυτού, 6:45 μετά μεσηβρία, 7 παρατέταρτο, στον ναό όπου θα γίνει συναυλία βυζαντινής μουσικής, εκκλησιαστικής μουσικής και είσοδος είναι δωρεάν. Νομίζω τα είπα όλα. Δεν αφήσα τίποτε. Εντάξει, εσείς θέλετε να πείτε κάτι, καμιά ανακοίνωση? Ναι, Παναγιώτη. 2 λεπτά να έρθει το μικρόφωνο.
Γερόντα, γιατί ενώ ο Θεός θα καλούσε ούτως ή άλλως τους χολούς, τυφλούς, τα έθνη, τα ιδωλατρικά στην Εκκλησία. Φαίνεται εδώ από το γεωγραφικό κείμενο ότι τους εκάλεσε σαν συμπλήρωμα της απουσίας των άλλων. Δηλαδή επειδή αρνηθήκαν να πάνε οι πρώτοι, υπήρχε τόπος, ας πούμε, χώρο και λέγουν, ελάτε εσείς να συμπληρώσετε. Τους εκάλεσαν διότι αρνήθηκαν οι άλλοι, έτσι φαίνεται τουλάχιστον. Ενώ ούτως ή άλλως θα τους εκαλούσε ο Θεός στη Βασιλεία. Γιατί φαίνεται έτσι στο κείμενο?
Ναι, να σου πω, Παναγιώτη. Αυτή η ιστορία είναι παραβολή. Είναι μια πλαστή ιστορία, την οποία είπε ο Χριστός, είπε ένα παράδειγμα. Το παράδειγμα δεν έχει απόλυτη εφαρμογή. Σίγουρα ο Χριστός ήθελε να καλέσει τους πάντες. Το κεντρικό νόημα, το νόημα είναι ότι αυτοί που ήταν προσκεκλημένοι, που ήταν οι πρώτοι που έπρεπε να πάνε εκεί, αυτοί που δικαιούνται, ας πούμε, λόγω της ιστορίας τους με τον Θεό, να είναι παρόντες στην Βασιλεία του Θεού, απέρριψαν. Και να πήγαιναν μέσα, δηλαδή και να δέχονταν οι Εβραίοι να ήταν χριστιανοί σήμερα, πάλι ο Θεός καλούσε όλον τον κόσμο. Διότι έγινε άνθρωπος για όλον τον κόσμο. Δεν υπάρχει περίπτωση να γεμίσει η Βασιλεία του Θεού και να πει ο Θεός, ξέρετε παιδιά, συγγνώμη, εγέμισε, δεν έχουμε θέσεις. Όπως το Ριάλτο, να πούμε, που να μην εντεμπόξω, αν δεν πιάτε εισιτήρια. Η Βασιλεία του Θεού δεν έχει τέτοιες περιπτώσεις. Έλεγε ο Γερο Παΐσιος για Λέει, σκεφτήκετε κάποιοι άνθρωποι για να δείξει πώς αγωνίζεται κανένας με φιλότιμον ή όχι. Λέει, σκεφτήκατε να γίνει Δευτέρα Παρουσία και εκεί που ο Θεός κάθεται και κρίνει τον κόσμο, να γεμώσει ο παράδεισος. Και να πει, παιδιά, συγγνώμη, δεν έχει θέσεις άλλες. Τι θα κάνουμε, τώρα γέμωση. Δεν έχουμε άλλες θέσεις. Κάποιοι άνθρωποι, λέει, αντί να πούν του Θεού, δόξα σε ο Θεός που γέμωσε, δεν πειράζει, ας πούμε. Είμαστε χαρούμενοι που γέμισε. Θα του πούνε, έχουμε 5 λεπτά να πάμε πίσω να ξαναστραφούμε. Να πάνε να κάνουμε ό,τι δεν πρόλαβαν να κάνουν. Να πάμε που να πάμε στην κόλαση. Σου λέει, πάμε να κάνουμε ό,τι δεν κάναμε, ας πούμε. Αυτή είναι η διαφορά του ανθρώπου, έχει φιλότιμον ή όχι. Δεν υπάρχει περίπτωση κάποιος άνθρωπος να μην έχει θέση στη Βασιλεία του Θεού. Είναι όλοι προσκεκλημένοι. Απλώς η ιστορία αυτή αναφέρεται σε αυτούς οι οποίοι με διάφορες προφάσεις απορρίπτουν ή χάνουν την πρόσκληση του Θεού. Στην ιστορική περίπτωση αυτή είναι ο λαός του Ισραήλ, ο οποίος απέρριψε τις προσκλήσεις τις επανειλημμένες του Θεού, αλλά και η επισήμανση ότι μπορεί με να είσαι προσκεκλημένος, αλλά να μην είσαι εκλεκτός, να είσαι κλητός αλλά όχι εκλεκτός. Δεν σημαίνει ότι είμαστε βαπτισμένοι και μέλη της Εκκλησίας, άρα είμαστε και εκλεκτά τέκνα του Θεού. Εάν δεν, που λέει αλλού, εάν δεν έχουμε ένδυμα γάμου, εάν η ζωή μας και η ψυχή μας δεν είναι καθαρμένη από την αμαρτία. Οι εκλεκτοί είναι αυτοί οι οποίοι θα μείνουν μαζί με τον Χριστόν στη Βασιλεία Του. Είστε σωσμένοι. Ελπίζομαι να μένει ελλή. Ελπίζομαι και ευχόμαστε όλοι οι άνθρωποι να είναι μέσα στη Βασιλεία του Θεού. Καλά, νομίζω ότι θα έχουμε ακόμα μια συνάντηση, έτσι δεν είναι? Πριν τα Χριστούγεννα. 22. Χριστέ, το φως το αληθινόν, το φωτίζον και αγιάζον πάντα άνθρωπον ερχόμενο εις τον κόσμο. Σημειωθεί το εφημάς το φως του προσώπου σου, είναι αυτό ψώμεθα φως το απρόσιτο και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών προς εργασία των εντολών σου. Πρεσβείες εις Παναχράντου σου Μητρός και πάντως σου των Αγίων, αμήν. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε σου Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς, αμήν. Καλό βράδυ, παιδιά.